να συναντήσω τον κύριο Μιχάλη Ριζικιανάκη, και είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον επισκεπτισμό. Οι εργαζόμενοι μέσα στις γιορτές, εννοείται, και μέσα στη βροχούλα που επιτέλους τη θέλαμε και μας ήρθε, θα εργάζονται, και θα εργάζονται και οι διανομής, εννοείται, φαγητού και καφέ και τα λοιπά, οπότε θα πρέπει να είμαστε περισσότερο έτσι κοντά τους και να τους σκεφτόμαστε. Κύριε Ριζικιανάκη, χρόνια πολλά, καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Και σε όλους τους ανθρώπους εύχομαι τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε να μιλήσουμε, και ο καιρός μας επιτρέπει τώρα να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, κυρίως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι θα είναι στο μεροκάματο και στο μεροκάματο στον δρόμο σήμερα, έτσι. Μπορεί να είναι εντυμένοι καλά και τα λοιπά, αλλά όταν βλέπουμε και έχει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τα λοιπά, καλά θα είναι να κάνουμε λίγη υπομονή και στις παραγγελίες μας, έτσι.
Με λίγο υπομονή και στις παραγγελίες και στους χρόνους, και προσοχή μεγάλη από τους εργαζόμενους, διότι βροχή κάνει επικίνδυνο στους δρόμους. Ξέρουμε ότι το οδικό δίκτυο και στην πόλη μας, αλλά γενικά σε όλη τη χώρα, δεν μπορούμε να βγούμε από το καλύτερο. Γενικά η δουλειά πάνω σε ένα δίκυκλο δεν είναι ότι πιο ασφαλές όταν οδηγάς υποβροχή. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και γενικά να, πάνω απ' όλα προέχει ανθρώπινη ασφάλεια και όλα τα άλλα μετάεπονται.
Mm-hmm. Λοιπόν, στα γενικότερα ζητήματα τώρα, στο σωματείο προφανώς συζητάτε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, είστε μέρος αυτής της κοινωνίας πραγματικά, και θα ήθελα έτσι να μου πείτε πώς είδατε βεβαίως και το θέμα του προϋπολογισμού αλλά και το θέμα της συζήτησης που έγινε για τον κατώτατο μισθό. Τι προσδοκάτε από τη νέα χρονιά, κύριε Ριζικιανάκη?
Κύριε Παπαδάκη, αν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω με ένα τίτλο τον προϋπολογισμό, θα έλεγα ότι ήταν ο προϋπολογισμός των αριθμών και όχι των πολιτών. Είναι ένας προϋπολογισμός που κάθε κυβέρνηση πανηγυρίζει, που έχει στο σκελί στα οικονομικά της για να περάσει την επενδυτική βαθμίδα, για να πάρει, να βγει στις αγορές, για να δανειστεί, για να καλύψει τις ανάγκες τις οποίες έχει ως κυβέρνηση, ενημερωτικά, δημοσκοπικά, για να φτιάξει το προφίλ της. Αυτό καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι ευημερούν οι αριθμοί. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, συνήθως δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έχει κάτι για τους εργαζόμενους. Την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι δεν βγήκαν πιο πλούσιοι, μπορώ να πω, οι εργαζόμενοι από όλες αυτές, από τον προϋπολογισμό του 2025, διότι δεν υπάρχει κάτι το ουσιαστικό, δεν υπάρχει μια τεράστια αύξηση στον κατώτατο μισθό, δεν υπάρχουν επιδόματα, δεν έχουν αυξηθεί τα επιδόματα τους τριτέκνους, τους πολυτέκνους, δεν έχουν αυξηθεί οι συντάξεις σε επίπεδο να πούμε ότι αλλάζει το βιωτικό επίπεδο, και να πανηγυρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε ένα κράτος που ο προϋπολογισμός που ψηφίσει για αυτό το κράτος έχουν ένα αντίστοιχο μερίδιο όλοι οι πολίτες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός πανηγυρίζει ο Υπουργός Οικονομικών, διότι λέει έχω 10 μάλλον, ξοδεύω 7, μου μένουν 3, ωραία, αυτά τα 3 θα τα διαθέσω σε κάποιες κοινωνικές ανάγκες, τις οποίες μοιράζοντάς το δεν φαίνεται πουθενά αυτά τα 3. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ζούμε σε ένα κράτος που ισοσχελίζει τον προϋπολογισμό του, οι πολίτες από εκεί και κάτω υποφέρουν, η ακρίβεια βλέπουμε ότι καλπάζει, και άκουσα το δελτίο ειδήσεων πιο πριν, προβλέπονται ξανά νέες αυξήσεις. Mm-hmm. Το ακούω, κύριε Παπαδάκη, και από την εκπομπή σας και από τα μέσα και στην τσέπη μας, το ακούμε από την εποχή του COVID. Κάθε μήνα ακούμε έρχονται αυξήσεις από το 2021 μέχρι τώρα που μιλάμε, 3 χρόνια. Ακούμε κάθε μήνα αυξήσεις. Αυτό που αγοράζαμε το 2021 1 ευρώ, αυτή τη στιγμή το βρίσκουμε κοντά στα 2,5 ευρώ. Mm. Έχουμε 45 με 50 και 60% αύξηση στο ίδιο προϊόν. Και αυτό συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχες σε ποσοστό αυξήσεις. Θα μου πούν, θα πει κυβέρνηση, αυξήσαμε τον κατώτατο. Μα δεν αυξάνεται αναλογικά ο κατώτατος σε σχέση με την αύξηση του κόστους ζωής. Με αποτέλεσμα, ερχόμαστε να ακολουθήσουμε. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει, εξελίξεις έχουν προχωρήσει, τα γεγονότα, και εμείς ερχόμαστε από πίσω να τα ακολουθήσουμε, και αυτά είναι ακόμα πάρα πολύ μακριά. Βέβαια λέμε ότι τα ακολουθούμε, αλλά σε τι απόσταση.
Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σοβαρότατο ερώτημα. Προφανώς όλα αυτά τα, οι προβληματισμοί, δηλαδή όλοι αυτοί οι προβληματισμοί σας, κύριε Ζικιανάκη, τέθηκαν στο πρόσφατο 54ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, όπου παρευρεθήκατε, και φαντάζομαι ότι πλέον μπαίνουν και οι στόχοι για τη νέα χρονιά, και μιλάω για στόχους διεκδίκησης πλέον, ε.
Πολύ σωστά, και τη νέα χρονιά θα διαπραγματευτούμε και την Πανελλήνια Σύμβαση Επισητισμού Τουρισμού, η οποία θα είναι μια σύμβαση, η οποία οι προτάσεις μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία και εμείς σαν πρωτοβάθμια σωματεία έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας και θα υποβάλουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα που θα αρχίσει η διαπραγμάτευση και νέες προτάσεις, καθώς τα πράγματα και τα εργασιακά, κύριε Παπαδάκη, εξελίσσονται καθημερινά και προκύπτουν γεγονότα. Και προκύπτουν τρύπες στο σύστημα, προκύπτουν τρύπες στην προηγούμενη σύμβαση, οι οποίες έχουν βρει κάποιοι και τις εκμεταλλεύονται. Με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να κάθονται κάθε φορά και να διεκδικούν το αυτονόητο. Οπότε στην επόμενη σύμβαση θα διαπραγματευτούμε ακόμα καλύτερα, θα προσπαθήσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα κυνηγάμε τις πονηριές. Και θα ήθελα να κάνω έτσι μέρες που είναι τώρα μια έκκληση στους εργαζόμενους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην καταβολή του δώρου. Το δώρο θα έπρεπε να έχει ήδη καταβληθεί. Το δώρο καταβάλλεται και καταβάλλεται μετά και ο μισθός. Πάρα πολλοί έχουμε καταγγελίες στην Πανελλήνια Ομοσπονδία σε κεντρικό επίπεδο, γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι τηλεφωνούν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και μετά η Πανελλήνια Ομοσπονδία κατά τόπους μας δίνει τα τηλέφωνα των εργαζομένων, αν είναι στον νομό μας ή στην πόλη μας, πέρα από τα δικά μας. Ότι καταβάλουν το μισθό και το δικαιολογούν ως δώρο Χριστουγέννων και μετά καθυστερούν να καταβάλουν το μισθό. Επειδή το δώρο επιφέρει αυτόφορη διαδικασία και όλα αυτά τα ποινικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο, καταβάλουν αντί για το μισθό το δώρο σαν δικαιολογία στην τράπεζα για να φύγει αυτό από τη μέση και μετά καθυστερούν να καταβάλουν το μισθό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το δώρο θα πρέπει 22 του μήνα μέχρι 22 του μήνα να έχει καταβληθεί ως δώρο και μετά τέλος του μήνα να πληρωθούν το μισθό τους. Έτσι, μην δικαιολογούν το ένα βέβαια. Και το άλλο.
Έτσι και αλλιώς αναφέρεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ΔΧ, ας πούμε, δώρο Χριστουγέννων. Έτσι ξέρει δηλαδή ο εργαζόμενος ότι αυτό που έχει κατατεθεί αφορά στο δώρο των Χριστουγέννων, ενώ θα πρέπει να κατατεθεί χωριστά η μισθοδοσία έτσι κι αλλιώς.
Ναι, το τέλος του μήνα θα πρέπει να κατατεθεί και η μισθοδοσία τους. Μην στο τέλος του μήνα του πούνε ότι θα την ψηφίσαμε. Δεν υπάρχει την ψηφισμός, το ένα ήταν το δώρο και πρέπει να κατατεθεί μετά και η μισθοδοσία. Ένα ολόκληρος μισθός είναι το δώρο, μια ολόκληρη είναι και η μισθοδοσία. Δεν συμψηφίζονται αυτά. Μην τους λένε ότι στην πρώτη κατάθεση τα συμψηφίσαμε. Απλά τα δικαιολογήσαμε σαν δώρο Χριστουγέννων. Αυτά να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Και επίσης, σας άκουσα στο εισαγωγικό σας να λέτε για κουραβιέδες και μελομακάρονα. Και θα ήθελα έτσι να πω μια κοινωνική αδικία αυτές τις μέρες. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, εποχικοί, που περιμένουν το ταμείο, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς τα κοιτούν από τη βιτρίνα και δεν μπορούν να μπουν μέσα στο ζαχαροπλαστή να τα αγοράσουν, διότι πολύ απλά οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει τον Οκτώβριο για Ταμείο Ανεργίας δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και αύριο έχουμε Χριστούγεννα. Σε αυτή τη δίπα που πανηγυρίζει, σε αυτή τη σύγχρονη υπηρεσία, οι ίδιοι και οι ίδιοι εργαζόμενοι χρόνια τώρα που κάνουν Ταμείο Ανεργίας, διότι κύριε Παπαδάκη, κατά 80% οι ίδιοι εργαζόμενοι κάθε χρόνο χρειάζονται 40, 50 και 60 μέρες από την ημέρα που θα καταθέσουν τα χαρτιά να γίνει ο έλεγχος των χαρτιών. Αυτό είναι το ψηφιακό κράτος. Αυτή είναι η ταχύτητα η οποία ολοκληρώνεται τα επιδόματα, να θέλει ένας εργαζόμενος εποχικός που είναι εποχικός 15, 20 και 30 χρόνια, 60 μέρες κάθε φορά για να πληρωθεί το Ταμείο Ανεργίας, για να πάρει 500 ευρώ να κάνει Χριστούγεννα και τρέχουμε σαν τους τρελούς Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δηλαδή από τη μία προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω από το καλοκαίρι για να κερδίσουμε κάποια χρήματα και από την άλλη ανησυχούμε ότι αν δουλέψουμε λίγο παραπάνω και αργήσουμε να καταθέσουμε το ταμείο, δεν θα πληρωθούμε τα Χριστούγεννα για να κάνουμε Χριστούγεννα, θα πληρωθούν το Γενάρη. Και μετά θα τελειώσει πάλι το ταμείο. Οπότε στον προϋπολογισμό, για ξαναγυρνώ στην πρώτη κουβέντα, στον προϋπολογισμό δεν προβλεπόταν δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά που φυσικά όλα χρειάζονταν και δεν προβλεφτήκαν, κύριε Παπαδάκη, μια απέτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 80 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Να μην φτωχοποιούνται 2 μήνες και να μην παίρνουν κανένα επίδομα και φυσικά να εξυγχρονιστεί και αυτή η ΔΥΠΑ και να πάρει εργαζόμενους και να πάρει, γιατί οι εργαζόμενοι, αυτοί είναι οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ που παλεύουν αυτές τις χιλιάδες αιτήσεις με αυτό το απαρχιωμένο σύστημα. Παρόλο που καταθέτουν ψηφιακά, να κάθεται μετά, από τη μία καταθέτει ο εργαζόμενος ψηφιακά και λέει «Α, τι ωραία, καταθέτω γρήγορα ψηφιακά», και από την άλλη, όταν εξετάζεται ο φάκελός, είναι σαν να τα καταθέτει εγγράφως.
Σωστά.
Κάθεται ο εργαζόμενος της ΔΥΠΑ, κατεβάζει το ψηφιακό και κάθε ελέγχει χαρτί για να βγάλει το επίδομα. Αυτή είναι η ψηφιακή. Αν είναι να καταθέσουμε και εγγράφως. Δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Καταλαβαίνω την αγανάκτηση και την απογοήτευσή σας και αυτό θα λέγαμε είναι και η φωτογραφία, κύριε Ζηγιαννάκη, που επικρατεί και στον κλάδο το δικό σας. Θέλω να πω με τις συνθήκες που μπορούμε να συναντήσουμε στους χώρους εργασίας και για όλους εσάς που είστε στον επισητισμό και στον τουρισμό.
Ναι, είναι, κοιτάξτε, το κράτος. Βλέπουμε ότι κάποια στιγμή πανηγυρίζουμε και όταν φτάνουμε, βλέπουμε, λέμε, έχουμε ένα σύγχρονο κράτος και όταν φτάνουμε στα επιμέρους πράγματα, λέμε, μα, γιατί έγινε τώρα αυτό, για ποιο λόγο πανηγυρίζαμε, για ποιο λόγο ένας εργαζόμενος καταθέτει ψηφιακά τα χαρτιά του και σε 10 λεπτά έχει καταθέσει για ταμείο και περιμένει μετά 60 μέρες για να πληρωθεί. Αυτό είναι 2 διαφορετικές εικόνες. Δεν μπορείς να καταθέσεις σε 10 λεπτά και θες να πληρωθείς 60 μέρες. Κάποιος στέει, ο πολίτης αναλαμβάνει και ο εργαζόμενος την υποχρέωσή του και καταθέτει όλα αυτά τα οποία τον ολογούν μέσα σε 60 λεπτά, μέσα σε 10 λεπτά.
Ναι, ναι.
Και εσύ σαν κράτος δεν μπορεί 60 μέρες να βγάλει ένα ταμείο ανεργίας 500 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι 2 διαφορετικές εικόνες. Όπως είναι και 2 διαφορετικές εικόνες, κύριε Παπαδάκη, οι δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας και της Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας. Από τη μία μας λέει ότι θέλει να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και από το 20% που είναι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων υποχρεωτικότητα να το πάει στο 80%, από τη μία μας λέει αυτό και από την άλλη μας λέει ότι πλέον η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον Κατώτατο ναι. θα ορίζεται από ένα αλγόριθμο και με μια επιτροπή σοφών. Χορτάσαμε τις επιτροπές σοφών. Να αφήσουν οι σοφοί και να ασχοληθούν με σοφά πράγματα και να γράφουν βιβλία και να γράφουν έρευνες. Να αφήσουν τη συλλογική και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους κοινωνικούς εταίρους όπως ήταν πριν μνημονίων. Και οι σοφοί να ασχοληθούν με τα σοφά. Να αφήσουν αυτές τις ξυπνάδες με τις επιτροπές σοφών και αλγόριθμους και να γυρίσουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους. Το μισθό του ιδιωτικού τομέα μπορούν να το διαπραγματευτούν αυτοί που τον δίνουν, οι εργοδότες δηλαδή, και αυτοί που τον παίρνουν, οι εργαζόμενοι, με ενδιάμεσο το κράτος, τον ΟΜΕΠ, τον Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Όπως γινότανε όλα αυτά τα χρόνια. Το κράτος έχει μόνο και μία υποχρέωση αυτή τη διαδικασία, να το κάνει υποχρεωτικό σαν Υπουργός Εργασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία να λέμε ότι θα προσπαθήσουμε και θα φέρουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο να εφαρμόζονται παραπάνω από το 20% έως το 80% οι συλλογικές, κυκλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας και από την άλλη η μεγαλύτερη σύμβαση να μην διαπραγματεύεται και να μην είναι κλαδική, να μην είναι εθνική, απλά να ορίζεται από μια επιτροπή σοφών. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να είμαστε, είναι 2 σενάρια εντελώς διαφορετικά.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει, γιατί μιλάμε για τα αυτονόητα, κύριε Ζηγιαννάκη, που θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια και δυστυχώς βλέπουμε μια κατάσταση να διαμορφώνεται και να έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας πια και να λέμε τα ίδια πράγματα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είμαστε ούτε καν εδώ να το συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτόματα ναι. θα έπρεπε να λειτουργούν τα πράγματα, όπως για παράδειγμα, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί μπορεί να έχετε φίλους, συναδέλφους, συγγενείς που εργάζονται παράδειγμα στο εξωτερικό, στη Γερμανία, και είναι πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα, και όμως έρχεται μια ειδοποίηση, ένα mail, παλαιότερα ένα γράμμα, ξέρω εγώ, που τους ενημέρωνε ότι ο ασφαλιστικός σας φορέας θα σας καταβάλει στην τράπεζά σας αυτό το ποσό, γιατί το δικαιούστε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία γινόταν εδώ και χρόνια, πολλά πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στα κράτη του εξωτερικού, και κατά τα άλλα στην Ελλάδα του Φωτός και τα λοιπά, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα όλες αυτές τις μεγάλες, θα λέγαμε, αδυναμίες.
Κύριε Παπαδάκη, στο κράτος μας πέρασε σίγουρα μια δεκαετία δύσκολη. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι δουλεύει σε μια τακτική παλαιοκομματική. Να είναι καλά το κράτος όσον αφορά το σφιχτό πυρήτα του κράτους και όχι το κράτος των πολιτών. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υποφέρουν οι εργαζόμενοι, υποφέρουν από την ακρίβεια οι νέοι. Πρέπει να δούμε το δημογραφικό. Πραγματικά είμαι σε μια ηλικία, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχω οικογένεια, έχω παιδιά και μιλάω με φίλους εργαζόμενους, συναδέλφους, συναδέλφισες που έχουν και αυτά παιδιά, οικογένειες ή που πρόκειται να κάνουν. Και πραγματικά βλέπω την αγωνία μέσα στα μάτια τους. Δηλαδή, αντί να χαίρονται που έχουν παιδιά, βλέπουμε ότι σκοτεινιάζουν οι άνθρωποι. Βλέπουμε ότι παλεύουν καθημερινά να δουν πώς θα τα καταφέρουν. Ένας αδιάκοπος αγώνας, διότι δεν ενισχύεται η οικογένεια, κύριε Παπαδάκη. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι η οικογένεια ενισχύεται, επιδοτούνται τα παιδιά, στηρίζεται η οικογένεια, στηρίζεται η οικογένεια με επιδόματα, στηρίζεται η οικογένεια στους λογαριασμούς ρεύματος, όπως είπατε πριν λίγο, στηρίζεται η οικογένεια σε πολλά πράγματα για να μπορεί να υπάρξει και να μεγαλώσει και ένα κράτος να γίνει μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο και οι άνθρωποι, και οι οικογενειάρχες και οι εργαζόμενοι να χαίρονται που έχουν μια οικογένεια, διότι έχουν μια αξιοπρέπεια στην οικογένεια και το κράτος πίσω από αυτό να βλέπει ότι μέσα από την ανάπτυξη μιας οικογένειας, όταν μεγαλώνει μια οικογένεια, το κράτος αυτό έχει μέλλον, έχει ορίζοντα, θα μπορέσει να υπάρχει και στο μέλλον. Διότι βλέπουμε το κράτος μας ότι σε κάθε απογραφή συρρυκνώνεται οικογένειες στο παρελθόν με 3 και 4 παιδιά, τώρα είναι 1 με 2 παιδιά. Στο μέλλον κάθε οικογένεια θα κάνει από 1 παιδί, διότι δεν μπορεί να το ζήσει. Κάθε νίκια είναι 600, 700, 800 ευρώ. Ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή, το 70% των εργαζομένων είναι κάτω από 950 ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι και ακόμα και 2 μισθούς να παίρνει μια οικογένεια, το 50% του οικογενειακού προϋπολογισμού πάει στο ενίκιο. Καταλαβαίνετε μετά, αν βάλουμε ρεύματα, τηλέφωνα, ασφάλειες και σούπερ μάρκετ, δεν φτάνει για την οικογένεια για να ζήσει. Πόσο μάλλον να πούμε ότι θα κάνει παιδιά. Το κράτος θα πρέπει να κάτσει να δει τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς, διότι πραγματικά, εντάξει, καλό τα εθνικά, καλό τα εξοπλιστικά, καλές οι φρεγάτες, καλά τα ραφάλμ, αλλά βλέπουμε τους εργαζόμενους, βλέπουμε τους πολίτες καθημερινά, σε όλες τις ηλικίες, συνταξιούχους, εργαζόμενους, οικογενειάρχες, δεν περνάει καλά ο πολίτης. Ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι.
Δυστυχώς, όπως το λέτε, ακριβώς είναι, και θα το δούμε δυστυχώς και στο τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, κύριε Ζηκιανάκη, όπου πολλοί συνανθρωποί μας θα το στερηθούν, και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες εθελοντικές ομάδες που δρούν και στην πόλη μας και θα φροντίσουν, εν πάση περιπτώσει. Είδα κινήσεις οι οποίες είναι πραγματικά να τις χειροκροτεί κάποιος, που κάποιες οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, και από την Εκκλησία εννοείται, θα στηριχτούν, να μπορέσουν τουλάχιστον να μην στερηθούν τα παιδιά τους αυτά που θα έχουν τα παιδιά των περισσότερων Ελλήνων. Μακάρι να ξεπεραστούν όλες αυτές, θα λέγαμε, οι συνθήκες που βιώνουμε τώρα με τα οικονομικά μας, κύριε Ζηκιανάκη, και να σας ευχηθώ να είστε καλά, να περνάτε καλά και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Αμήν, Παναγία.